Ранкова свобода в ефірі. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. 6:35 у Києві. В студії Ярина Матвійчук. Всіх вітаю. І в нашій програмі далі будемо говорити про таке. Наскільки реальні обіцянки? Уряд стверджує, що комунальні тарифи в Україні можуть знизитись.
Стан справ в цій сфері цілком можна порівняти з занедбаною хронічною хворобою.
Без мораторію, якими можуть бути наслідки офіційного дозволу на вільний продаж землі?
Наслідки можуть бути сприятливими для аграрного сектору за умови належного законодавчого регулювання ринку, пояснює експерт Володимир Жмуцький.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Президентові треба зробити те, що давно назріло, а саме усунути від влади, змусити платити податки олігархів та підтримати малий і середній бізнес.
Про це та багато іншого будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Народні депутати України від опозиційних партій планують сьогодні у Варшаві провести прес-конференцію на тему переслідування опозиційних політиків в Україні після приходу до влади Віктора Януковича. Депутати хочуть привернути увагу поляків до цієї проблеми напередодні саміту глав держав Центральної та Східної Європи, в якому цього тижня у польській столиці візьме участь і президент України. Спецпідрозділи поліції Грузії сьогодні опівночі з використанням водометів і сльозогінного газу розігнали акцію протесту перед будівлею парламенту в Тбілісі. Сотні демонстрантів вимагали відставки президента країни Міхаїла Саакашвілі. Представник Міністерства внутрішніх справ повідомив про загибель одного з поліцейських. За його словами, демонстранти, які тікали на автомобілі, збили правоохоронця. Ще 18 співробітників поліції зазнали поранень. Лідер опозиції Нона Гапріндашвілі каже про десятки заарештованих серед демонстрантів. Європейські країни оприлюднили проект резолюції ООН з засудженням Сирії за придушення мирних протестів внаслідок чого загинули сотні людей. Велика Британія, Франція, Німеччина та Португалія запропонували розглянути цей проект на засіданні Ради безпеки. Минулого місяця європейці, підтримувані США, вже намагалися ухвалити схожу резолюцію, але проти цього виступила Росія. А авіація коаліційних сил сьогодні вночі завдала нових ударів по столиці Лівії Тріполі. Лівійський державний телеканал Аль-Джамахірія повідомив без додаткових подробиць, що бомби влучили у будівлю професійно-технічного училища. Є жертви і руйнування. Значні бомбардування Тріполі силами НАТО тривають третю добу поспіль. Ситуація у Лівії обговорюватиметься сьогодні на саміті Великої Вісімки у Франції. Донецький футбольний клуб «Шахтар» до звання чемпіона України додав ще й титул володаря національного кубка. Напередодні донеччани переграли київське «Динамо» з рахунком 2-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Український уряд обіцяє почати літо з ухвалення єдиного алгоритму розрахунку комунальних тарифів. Як планує прем'єр-міністр Микола Азаров, завдяки цьому комунальні тарифи в багатьох випадках вдасться знизити. Натомість експерти скептично оцінюють наслідки такого нововведення і радять урядовцям більше уваги приділяти програмам із енергозаощадження. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
За словами глави уряду, Кабінет міністрів завершив аналіз обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги по всій країні. Станом справ у галузі Микола Азаров незадоволений.
Стан справ в цій сфері цілком можна порівняти з занедбаною хронічною хворобою.
Прем'єр-міністр пообіцяв, що уряд вже 1 червня затвердить єдиний алгоритм розрахунку комунальних тарифів, а також покарає винних у занедбаному стані житлово-комунальної галузі. При цьому Микола Азаров закликав громадян активніше долучатися до обговорення житлово-комунальних проблем.
Уряд таку систему зруйнує. Допомога громад в цьому питанні нам буде потрібно і далі. Головне, що результат буде наочно і справедливий. В багатьох випадках тарифи вдасться знизити.
Між тим, колишній міністр житлово-комунального господарства, а нині голова громадянського альянсу «Нова енергія» Павло Качур переконаний, що урядові новації не вплинуть істотно на ціну комунальних платежів.
Якщо Азаров говорить як про відкриття про єдиний алгоритм, то це неправильно, тому що діє єдина методика розрахунку житлово-комунальних послуг. Єдина для всієї України, і це називається називайте єдиним алгоритмом або єдиною методикою, як хочете. Можна в алгоритмі міняти одні-дві складові, де хтось виграє, хтось програє, але це незначні коливання. Ні в якості, ні в ціні єдиний алгоритм не дасть користі громадянам.
Натомість Павло Качур радить владі звернути увагу на програми із заощадження ресурсів та оновлення комунальних фондів, адже саме зношеність інфраструктури часто призводить до надмірних витрат.
Не тут ключова проблема нашої житлово-комунальної сфери, а в надмірному споживанні і неефективній генерації послуг.
Чинна влада не завжди дотримується обіцянок щодо вартості комунальних послуг. Навесні минулого року, після харківських домовленостей «Газ в обмін на флот» між Росією та Україною, Віктор Янукович наголосив, що завдяки цьому комунальні тарифи і ціна на газ не будуть підвищуватися. Проте через 3 місяці ціна на газ для населення зросла на 50%, а невдовзі зросли й комунальні платежі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
До чого може призвести вільний продаж землі аграрного призначення в Україні? Прихильники продовження мораторію на продаж стверджують, що це може призвести до концентрації земель в руках іноземців і до революції. А представники парламентської більшості і уряду вважають ринок землі основою для надходження інвестицій в село і оновлення аграрного сектору. При цьому обидві сторони визнають, що землю в Україні вже продають, але за тіньовими схемами. Якими можуть бути наслідки офіційного дозволу на вільний продаж землі в Україні, дізнавався мій колега Євген Солонина.
3/4 власників орної землі в Україні проти скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Таку статистику наводить автор законопроекту про продовження мораторію народний депутат Юрій Кармазін.
Наступна революція в державі може статися як антикримінальна і як земельна, якщо раптом влада піде на продаж землі, в тому числі іноземцям. Продаж землі в даних умовах є здача землі без військових дій. Селянам сьогодні треба допомогти, по-перше, застосувати технології, по-друге, надати техніку і так далі.
Протилежної думки дотримується депутат-регіонал Владислав Лук'янов, який переконаний, що в умовах вільного ринку аграрні землі виконують цілу низку важливих функцій в економіці.
Превращення землі в товар.
Земля як товар може бути і заставою, і аргументом для залучення інвестицій, і основою для використання більш сучасних технологій. Нинішня ж ситуація консервується тим, хто заробляє на тіньових схемах обігу землі. Якщо не врегулюємо ситуацію, отримаємо невигідний ні селянам, ні державі чорний ринок чорнозему. Пробачте за каламбур.
Отримуємо чорний ринок чорнозему. Простіть за каламбур.
Система регулювання обігу землі вже вибудовується, і вона може звести до мінімуму зловживання на земельному ринку, говорить радник міністра аграрної політики, голова державного підприємства «Земельний фонд» Сергій Святко.
З 2003 року розпочато проєкт Світового банку щодо надання актів на землю, одним з умов яких є створення єдиної бази інформаційної, створення державного земельного кадастру.
Мораторій на вільний обіг землі сільськогосподарського призначення завершиться не раніше 2012 року і лише після того, як будуть ухвалені необхідні закони про ринок землі та земельний кадастр, пояснює експерт з аграрних та земельних питань Центру Разумкова Володимир Жмуцький. На думку Володимира Жмуцького, наслідки можуть бути сприятливими для аграрного сектору за умови належного законодавчого регулювання ринку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Навіщо Віктору Януковичу підтримувати малий і середній бізнес? На що перетворилося так зване білоруське диво? Якими є плюси і мінуси від заборони продавати спиртне у вечірній час? Про це пише сьогоднішня українська преса. Сторінки газет переглядає Ірина Біла.
Президентові треба зробити те, що давно назріло, а саме усунути від влади, змусити платити податки олігархів та підтримати малий і середній бізнес, стверджує дописач газети «День». Автор переконує, що усі попередники Януковича закінчили президентство без успіхів, бо опиралися на номенклатуру, червоний директорат, а останні 10-15 років на олігархію. Але жоден на середній клас. Тож у Януковича є шанс стати першим, і це було б добрим рішенням і для нього, і для країни, наголошує дописувач «Дня» у статті «Шанс для країни і для Януковича». Україна за роки незалежності випробувала всі виборчі системи – від мажоритарної до пропорційної. Однак, як стверджує дописувач газети «Голос України», отриманий досвід не завжди ретельно вивчався, відтак пропонувалися не досить обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення цих систем. На думку автора, найоптимальнішою для сучасної України є пропорційно-мажоритарна система. З одного боку, вона сприятиме запобіганню політичній корупції, з іншого – забезпечуватиме права громадян обирати та бути обраними до органів влади. У вотчині Олександра Лукашенка економічно-фінансовий колапс переконує на першій шпальті газета «Україна молода». Про те, як, цитую, «валиться Білорусь» і як навісніють люди, навіть не підбурювані ув'язненою опозицією, видання розповідає в матеріалі «Білорусам пора братися за вила». Україна знову боротиметься з пияцтвом. Як пишуть «Ізвєстія» в Україні, на заміну невдалим спробам запровадити сухий закон, буде заборонена продаж спиртного у вечірній час. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Продавці спиртного ініціативу парламентаріїв критикують, запевнюючи, що після нововведення на ринку значно побільшає фальсифікату. Однак, на думку експертів видання, алкогольне табу скоротить кількість злочинів, скоєних у нетверезому стані. Стаття називається «Тверезе рішення». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте програму «Ранкова свобода». Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ. І продовжуємо програму такими темами. Підтримка реформ в арабському світі. На порядку денному саміту групи восьми, що відкривається сьогодні у Франції.
Президент Барак Обама минулого тижня заявив про підтримку демократії в арабському світі і тепер агітує за це партнерів США.
Що таке біометричні паспорти і навіщо вони потрібні?
Підвищений рівень захисту. Текстова інформація плюс фото плюс, можливо, відбитки пальців. В залежності, який буде чіп там вмонтований.
Родзинки українсько-грузинського арт-проекту у Києві обговоримо сьогодні у День Незалежності Грузії.
Завершиться дійство показом стрічок двох режисерів – грузинського Зази Урушадзе та українки Ірини Правило, яка зняла фільм за мотивами оповідання Нодара Думбадзе.
Про це та інше буквально за кілька секунд.
Ми були разом у часи без надії.
Ви вітаєте, ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні на півночі Франції починається саміт держав групи восьми. Головними питаннями на ньому мають бути питання допомоги державам Близького Сходу і Північної Африки. Також очікуються переговори президентів Сполучених Штатів Америки і Росії. Як група восьми може підтримати реформи в арабському світі? І про що Барак Обама говоритиме з Дмитром Медведєвим? Про це розповідає кореспондентка Радіо Свобода Мар'яна Драч.
Вуличні протести в Каїрі і Тунісі надихнули арабський світ, але злякали туристів та інвесторів. Тепер керівники Єгипту і Тунісу – гості саміту групи восьми у Франції, де будуть обговорювати майбутнє їхнього регіону. Президент Барак Обама минулого тижня заявив про підтримку демократії і соціально-економічних реформ в арабському світі і тепер агітує за це партнерів США. Програму допомоги готують і міжнародні фінансові установи. Світовий банк напередодні оголосив, що пакет допомоги для Єгипту і Тунісу може сягнути 6 мільярдів доларів. До проекту підключається і Європейський банк реконструкції та розвитку, який вже має досвід підтримки Центральної Європи після краху комунізму. Уроки, засвоєні там, знадобляться і для підтримки арабської весни, сказав Радіо Свобода головний економіст ЄБРР Ерік Берглов.
Йдеться про розвиток здорового приватного сектору, малих і середніх підприємств. Це також зміни у використанні енергії і переосмислення ролі держави в економіці.
У французькому довілі також запланована і низка двосторонніх переговорів. Обама, можливо, порушить справу ув'язненого колишнього російського олігарха Михайла Ходорковського, якому суд у Москві раніше цього тижня відмовив у касаційній скарзі. Це очікує оглядач російської редакції Радіо Свобода Ірина Лагуніна.
Я думаю, що Барак Обама не може не порушити цього питання з огляду на те, як різко виступила міжнародна амністія, оголосивши Ходорковського політичним в'язнем, в'язнем сумління, з огляду на те, як різко відреагував Європейський Союз.
Росіяни та американці сьогодні, вірогідно, знову зосередяться на майбутній системі протиракетної оборони у Європі. Президент Сполучених Штатів раніше закликав Росію до співпраці і водночас запевнив центральних європейців, що Москва не матиме тут права вето. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода.
Радіо «Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.
До кінця року в Україні мають запровадити закордонні паспорти із біометричними даними. Про це заявляють в українському уряді. Біометричний паспорт – це такий документ, в якому міститься спеціальний чіп. На ньому зберігаються дані власника. Його значно складніше підробити, кажуть правоохоронці. А от навіщо запроваджувати такі біометричні паспорти, знає Марічка Набока.
Впровадження біометричного паспорта є однією з вимог скасування віз для поїздок до держав ЄС, зазначають у Міністерстві внутрішніх справ України. Поки що невідомо, які саме біометричні дані міститиме новий паспорт. Як розповів співробітник Департаменту справ громадянства МВС Олег Бойченко, це може бути інформація про сітківку ока, форму вуха або овал обличчя. Однак, найімовірніше, в паспорті буде чіп із відбитками пальців, зазначає чиновник.
Підвищений рівень захисту. Текстова інформація плюс фото плюс, можливо, відбитки пальців. В залежності, що в законі буде прописано, який буде чіп там вмонтований, якого об'єму, які дані туди будуть записуватися. Це буде складові ціни паспорта.
Щоб почати випуск біометричних паспортів, необхідно ухвалити відповідний закон, говорить народний депутат Валерій Коновалюк, ініціатор такого законопроекту. Валерій Коновалюк також запевняє, що старі паспорти при впровадженні нового документа не скасують, а ціна біометричного паспорта не буде захмарною.
Виробництво паспортів може початись в будь-який момент, після того, як буде схвалені відповідні рішення. Держава буде десь компенсувати частину вартості цього документу, але він не буде коштувати дорожче тої ціни, яку сплачують наші громадяни, отримуючи шенгенську візу.
Натомість народний депутат, колишній керівник Національного бюро Інтерполу Кирило Куликов переконує, що впроваджувати в Україні біометричні паспорти не потрібно і навіть небезпечно. І посилання на вимогу скасування віз для поїздок до держав ЄС Кирило Куликов відкидає.
Хто бачив норму, що це обов'язкова умова для отримання безвізового режиму? Жодна країна Європейського Союзу не переходять на біометричні паспорти. Я не бачив, що проводились якісь там тендери, хто буде робити, і базу даних не захищено зовсім.
Тим часом Кабінет міністрів уже виділив Міністерству внутрішніх справ 60 мільйонів гривень для реалізації першого етапу робіт з впровадження закордонних паспортів з біометричними даними власника. Марічка Набока, Радіо «Свобода», Київ.
Сьогодні Грузія відзначає День незалежності. Президент країни Михаїл Саакашвілі, незважаючи на кількаденні протиурядові протести, обіцяє провести сьогодні в центрі Тбілісі військовий парад. Опозиція також планує вийти сьогодні на головній площі столиці. Тим часом в Києві стартував українсько-грузинський арт-проект до Дня незалежності Грузії. Дійство триватиме до 5 червня і ознайомить всіх охочих із сучасним грузинським мистецтвом. Серед гостей української столиці – музиканти, кіно кінематографісти, художники-лялькарі із різних міст Грузії. Із учасниками і організаторами такого арт-проекту спілкувалася наша колега Анастасія Москвичова.
Проект «Україна-Грузія. Два серця, одна душа» складатиметься із виставки ляльок сучасних грузинських художників, концертів гуртів «Регіон» із міста Руставі та «Сіті Лайф» із Тбілісі, а також лекцій про сучасне мистецтво Грузії. Завершиться дійство показом стрічок двох режисерів – грузинського Зази Урушадзе та українки Ірини Правило, яка зняла фільм за мотивами оповідання Нодара Думбадзе. Куратор та організатор проєкту Ірина Архипенко розповідає, все почалося з ідеї організувати у Києві виставку грузинських ляльок.
До останнього моменту я не знала, що з цього всього вийде. Артисти, які прилетіли, то навіть квитки купувалися в останню хвилину. За пару годин до закриття каси вчора, вони навіть вчора не знали, чи прилетять вони сьогодні до Києва.
За словами Ірини Архипенко, за умов браку коштів на реалізацію проєкту, гурти, що прилетіли в українську столицю, погодились виступити безкоштовно. Це підтвердив учасник гурту «Регіон» Міхель Іешагашвілі.
Я взагалі-то вперше в Україні. Ми виступимо сьогодні і завтра. Все буде робитися тільки по дружбі.
Такий фестиваль грузинської культури є доволі помітною подією для Києва, де мешкають представники грузинської діаспори, вважає Олександр Брегінець, голова постійної комісії Київської міської ради з питань культури та туризму. Окрім того, переконаний він, проект зацікавить і тих українців, що цікавляться культурою Грузії.
Це одна з небагатьох країн, з якою Україна ніколи не воювала.
Відповідно до задуму організаторів, перша частина фестивалю фактично розпочинається на День незалежності Грузії 26 травня. Пізніше, як зазначила куратор проекту Ірина, Ірина Архипенко. Такий же фестиваль, тільки української культури, відбудеться у Тбілісі. До Грузії організатори планують повести українські ляльки, фільми і концерти, а також роботи фотохудожників. Відкриття грузинської частини арт-проєкту, за словами організаторів, планується після Дня Незалежності України. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ранкова свобода в ефірі. У нас на черзі новини.
Утримуваний у СІЗО колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко напередодні мав зустрічі з депутатом від НУНС Юрієм Гримчаком. За словами Гримчака, протягом години вони говорили про останні політичні події. Депутат розповів, що Луценко не має сумнівів, що Юлію Тимошенко мали затримати цього тижня. І тільки реакція українського суспільства і послів іноземних держав запобігла цьому арешту, вважає колишній міністр внутрішніх справ. Спецпідрозділи поліції Грузії сьогодні опівночі з використанням водометів вислюзогінного газу розігнали акцію протесту перед будівлею парламенту в Тбілісі. Сотні демонстрантів вимагали відставки президента країни Міхеїла Саакашвілі. Лідер опозиції Нона Гапрінташвілі каже про десятки заарештованих серед демонстрантів. Європейські країни оприлюднили проект резолюції ООН з засудженням Сирії за придушення мирних протестів, внаслідок чого загинули сотні людей. Велика Британія, Франція, Німеччина та Португалія запропонували розглянути цей документ на засіданні Ради безпеки. У французькому місті Довіль сьогодні відкривається дводенний саміт Великої Вісімки. Учасники зустрічі, як очікується, схвалять виділення багатомільярдної фінансової допомоги Тунісу і Єгипту, де нещодавно було скинуто авторитарні режими. Непрості дебати на саміті у Довілі очікується з питання про нового голову Міжнародного валютного фонду. Авіація коаліційних сил сьогодні вночі завдала нових ударів по столиці Лівії Тріполі. Значні бомбардування Тріполі силами НАТО тривають третю добу поспіль. Їм передувала заява президента США Барака Обами про потребу відмови від влади лівійського лідера Муамара Каддафі, якому не варто розраховувати на будь-які поступки.
Таким інформаційний ранок четверга, 26 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була ведуча Ірина Матвійчук. Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Хай вам щастить!